Ons kuier saam hier op die senders van die Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en dit is so lekker om saam met jou te kuier. In mense was dit nou nie vir jou 'n besige week nie, né? En dit sal seker nog vir 'n stukkie besig wees want nou na mate die realiteit van 'n Trump administrasie, die tweede Trump administrasie weliswaar in die VSA al hoe meer deurtrap word en verken word en die kontoure daarvan uitgespel word, sal mense seker nou moet gaan uitwerk in watter mate dit hulle eie leefwêreld, veral vir ons in Suid-Afrika, raak en gaan raak, ook in Afrika en die internasionale wêreld. So, in die verband het ons heerlik saamgesels verlede Woensdag en ons het die voorreg gehad om met Jaco Kleinhans wat natuurlik die internasionale hoof by die solidariteitsbeweging is en juis in Michigan by die stem uitslag lokaal homself bevind het, absoluut eerstehandse ervaring geniet het en gehad het. Hy het weliswaar 3 meter van meneer Trump af gesit by die laaste saamtrek wat hy gehad het en hy het een en ander vertel van sy ervaring. Professor André Dievenage en Gert van der Westhuizen, hy is van Netwerk 24, het soekie saamgesels en saamgekeier om bietjie oor die implikasies van 'n Trump administrasie te gesels. So sou jy daarna wil luister of dit met iemand anders wil deel, dit is dan nou ook as 'n potgooi beskikbaar by Perspektief, né? Perspektief op Radio Kansel. Dankie, nogmaals dankie dat jy ingeskakel is, Woesie, ook vir die tegniese versorging van die program, waardeer dit absoluut sommer baie. Vertrou dat jy 'n wonderlike dag, wonderlike naweek, 'n wonderlike lewe het, man, mag die son helder in jou lewe skyn. Dit is my so lekker om te kuier met iemand vir wie ek ken, maar nie ken nie, en is dit nie maar so in die lewe nie, ons ken mekaar, maar ons het nie altyd geleentheid om so bietjie meer van mekaar te leer nie. En ek gaan nou regtig saam met jou as luisteraar vir Dr. André Bartlett beter leer ken. En ek gaan sommer van die begin af familier wees en ek gaan vir hom sê André en ek vertrou dat dit met jou in orde is, André. Goeiedag André en dankie dat jy jouself beskikbaar stel om so bietjie verkend te word by wyse van spreke.
Baie dankie Jannie, dit is 'n wonderlike voorreg om weer met jou te kan gesels. Dit is altyd vir my nog goeie ervaring.
André, ons jy is nou as ek nou moet opsommenderwys moet sê, dan is jy 'n teoloog, jy's 'n leraar, was ook leraar van 'n gemeente, jy was in synodale strukture betrokke, by kommissies betrokke, met name dan oor die NG Kerk as die primêre ruimte waarbin jy jouself bevind het, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke ensovoorts, skrywer en 'n meningsvormer en 'n klomp kwaliteite wat ek aan jou sou toedig en dis waarby ons uiteindelik wil uitkom, maar ons wil sommer net begin en soos ons almal het jy ook 'n nederige ontvangs in hierdie wêreld gehad by wyse van 'n gewone geboorte en grootword jare. So vertel vir ons so 'n bietjie van André as kind, sy grootwordjare, invloede, jou gesinsopset, miskien ietsie daarvan, sal lekker wees om by jou te hoor.
Ja, baie dankie, Jannie. Ja, ek is 'n gebore pretoriander. Ek is so 66, amper 67 jaar gelede in Pretoria gebore. Ek het daar in die Moot groot geword. Laar en hoërskool daar gegaan, 1975 gematrikuleer by die hoërskool Seer Swart. Ons was 'n gesin van 4 kinders gewees, pa en ma en 4 kinders. 'n Gewone voorstedelike gesin. My pa was 'n mediese dokter, maar hy is oorlede toe hy 50 was en toe ek 13 jaar oud was. So dit is eintlik baie, baie lang jare gelede. My ma was aanvanklik net 'n huisvrou gewees, maar sy het altyd 'n belangstelling in die besigheidswêreld gehad en sy het toe uiteindelik 'n eiendomsagent geword en wat 'n baie suksesvolle eiendomsagent gewees. Baie gewone gesin sou ek sê, dit was lekker voorstedelike daarin die 60er jare, vroeg 70s die ons kon in die strate speel en daar was geweldig baie kinders van my ouderdom in die onmiddellike omgewing waar ons gebly het. So ons was 'n groot groep maats gewees wat gedurig saam gespeel het, saam cricket gespeel het en so op een grasperk cricket gespeel het. Ons het teen die, ons erf was, huis was teen die Magaliesberg gelee, en dit was ook lekker geweest. Ons, as vriende het ons baie keer oor naweke daar in die berg geboer, allerhande avonture daar gehad, partykeer ook in een tent gaan opslaan in die berg, en dan in die nacht daar deurgebring. Ek was nie een vreselike sportieve mens op school gewees nie, nie vreselike in sport belang gestel nie, ek het in muziek belang gestel, drama belang gestel, ek het klavierles vir baie jare gehad, en hou nog daarvan om nog steeds so van tyd tot tyd net vir myself klavier te speel. Ek het baie lief gewees vir drama, en ek het baie aan kunstwedstryde deel geneem, voordrag, poesie, en ek dink redelik goed gedoen ook daarmee. Ek dink ek was geseën gewees met wonderlike onderwyser. Maar natuurlik met enkele uitsonderingsname, dit was werk toegewijde onderwysers, mense wat werkelijk met sy belangstelling in leer gaandig maak. Ek is van kleins af lief gewees vir tale, vir lees, vir letterkunde, en ek was op hoërskool, was ek vooral besonder gelukkig om goeie Afrikaanse onderwyser, goeie Engels onderwyser en een fantastische Latijn onderwyseres te gehad het. Ook op laerskool was daar een vrou gewees, sy is al die jare tot ek in matriek was, was sy my drama afrigter gewees vir die kunstwedstryde, maar wat ook een liefde vir letterkunde, vir Afrikaanse letterkunde vooral, by my wakker gemaak het. Ek het in die huis groot geword waar ons baie gelees het. Vooral my ma was verskriklik lief vir lees, en lief vir geskiedenis, lief vir baie verskeidenheid van saak, sy het een geweldige goeie algemene kennis gehad, en mens eindelijk gestimuleer en aangemoedig om self ook goeie algemene kennis te hee, belang te stel in die wereld waarin jy leef. Ja, as ek nou terugdenk, dan denk ek het was eindelijk, mens het eindelijk met een soort van een onskuld groot geword, wat natuurlijk een soort van een valse onskuld ook was, want in die veilige omgeving van een wit Afrikaanse gemeenskap het is eintlik nie bewus gewees van wat die lewensomstandighede van die ander bevolkingsgroepe in ons land is nie. Het mens eintlik al gedink in termen van dinge is maar soos wat het is, en dat ons as Afrikaners eintlik een soort van een uitverkore posiesie het, maar sonder om het kritisch te bevraagteken. Ek het wel in een huis groot geword waar daar openheid van denken was, en waar mens ook aangemoedig is om vir jouself te dink. Maar die blootstelling was in die aard van die saak redelijk beperk geweest. My ma is later weer getrouwd met een boer in die Vrystaat. Sy het toe verhuis Parys toe, maar het is toe ek in paar 9 was, ek het nog by my sisterle geblyf, my matriekjaar, om nie van school toe te verander nie, en ja, daarna is ek universiteit toe. Maar so dit is, as ek nou in kort oor my kinderjare moet praat, ons het, my man het baie interessante vriende gehad, in Pretoria ook, wat mense was, wat mense ook, van wie hulle, wat hulle gedoen het, en waar hulle belang gestel het, gestimuleer het. Ek was bevoorreg om albei my oupas te ken, en my een ouma. My een oupas is oorlede toe ek 8 jaar oud was, maar die ander oupa is eers oorlede toe ek in matriek was, en hy was predikant gewees. Toe ek nou gebore is al emeritus predikant gewees, maar ek was baie, hy en my ouma, met my oupa Baartlid, my ouma Baartlid, het dat baie belangrike vormende invloed op my lewe gehad, en eintlik ook die rest van my pa'se familie, sy susters en sy broer, en my niggies en neefs. My ma het 'n broer gehad, en hulle kinders was jonger as ons gewees, wat teken ons het mekaar geken, maar hulle het nie, ons was nou nie tydgenootlik gewees nie. So hulle was meer die kleintjies gewees en ons was al te groter.
Sulke lekker temas wat jy noem, Andre, en wanneer jy so gesels dan kom mense ook in jou eie lewe en skielik hoor jy maar en ek dink in 'n sekere mate sou waarskynlik baie mense met jou kon identifiseer, want dit is min of meer ook my storie. Dis maar hoe ons groot geword het, dit was 'n wonderlike tyd. Die lewe is nog steeds kosbaar, buitengewoon kosbaar, maar dit was onskuldig. Mense blootstelling was relatief min gewees aan dit wat in die buitewereld gebeur, veilig, beskerm, baie beskerm en veilig. Ek onthou ook hoe dit ons as kinders in die straat voor die huis gespeel het en vliegies gevang het. Wat is hierdie vlieë as dit nou hierdie vlinders as dit klaar gereën het, né? Dan wat is daai goedjies met die vlieë wat heel wêreld oorvolgens en so aan. Daar was 'n stuk onskuld aan die wêreld en aan die lewe gewees. Nietemin, Andre, kleintyd het jy altyd maar hierdie hinkering en sonder om dit noodwendig te verstaan, maar gesê ek my pad is kansel toe, of het jy ook eers brandweerman geword of 'n polisieman of 'n een of ander wilsgrootwild jagter of iets van daardie aard?
Ek dink die begeerte om predikant te word of die roeping was min of meer daar gewees. Ek sou nie sê ek oorheersend nie. Ek het toe ek 'n kind was daar op Springbok Radio was daar 'n storie gewees, die geheim van Nantes, wat op in 'n wynplaas afgespeel het. En ek het toe op daai stadium, kan ek het hou vir 'n langer, ek wil enige wynboer word. Ek wil 'n plaas iewers in die Boland hê, met 'n huis, met 'n gevel, met 'n kelder. Versterkend saam met dit was een van die eerste kinderboeke wat ek self gelees het, toe ek nou kon lees, was Alva Bouwer se stories van Bergplaas. Nou dit gaan ook oor 'n wynplaas. Ag, daai, dit was vir my 'n mettertyd het ek besef ek het niks van 'n boer in my reg nie. Ek het nie daai soort sedebees wat mens nodig het om so naby eintlik so bloot te stel aan die elemente te leef nie. Ek sê ek is lief vir tuin maak en so, ek is lief om in die grond te werk. Maar nie om dit vir 'n lewe te doen nie. Dit sou my ek dink my angsvlakke sou hoog gewees het. Ek was dan net 9 toe die jeug tot jeug aksie die land gedoen uitgespeel het. By ons gemeente in Pretoria, die Waverley gemeente, het was daar ook die hele week van skoling gewees en als. En soos honderde ander van buite uitgenote het ek in daardie week die finaal die roeping beleef om 'n predikant te word. Ook afgevoel dat daar's in my, kom ons sê, die gawes wat die Here vir my gegee het, is daar ook aanduiding dat dit my rigting sou wees. Ek was, soos ek sê, ek was lief vir tale, Latijn baie lief voor gewees, later op universiteit vir Grieks en Hebreeus ook lief gewees. Hou daarvan om met mense te werk ook. Ek het met groepe mense te werk. So en in daai week met die jeug tot jeug aksie het mense my geloofsoortuigings en dit wat ek as gawes ontvang het, ek hou ook daarvan om voor mense op te tree. Dit het vir my die oortuiging gegee dat ek dink die
aangewese pad so is.
Die Here sal kon gebruik. Ja,
ek dink die ewigheid sal seker die impak van die jeug tot jeug aksie van daai hele inisiatief want dit het in 'n baie gesprekke wat 'n mens voer veral met tydgenote is dit die ding wat 'n bepaalde invloed in hulle lewens gehad het. Maar goed, toe het jy bewus geword daarvan en het jy van die roeping bewus geword dat jy wil dominee word, dat jy dan ook wil verder gaan studeer om jouself so te bekwam. Jy het by Tikkies gestudeer of waar het jy?
Ja, ek was by Tikkies. Ek het 'n BA gedoen met Grieks en Hebreeus as hoofvakke. Ek het daarna gelyktydig 'n BD en 'n BA honneurs gedoen. Die honneurs kon mens daai tyd deeltyds doen. Honneurs in Hebreeus, eintlik in Semitiese tale, want daar's nou mense het Hebreeus gedoen, maar dan ook twee additionele ander semitiese tale. Dit was 'n groot liefde vir my gewees. Ek het later ook, ek het my BA klaar gemaak, wat nou die basiese, die BA was nou die voorgraadse, en dan die BD was daai tyd die teologie graad gewees. Daarna aangegaan met my, ek het direk aangegaan met my doktersgraad. Destyds het die doktersgraad het nog bestaan, die doktorale studie het bestaan uit 'n eksamengedeelte en 'n proefskrifgedeelte. So ek het die eksamengedeelte afgehandel terwyl ek nog in studiemodus was en die proefskrif bietjie later. Die vak waarin ek gewerk het was Ou Testament. Ek bly lief vir die literatuur van die Ou Testament. Dit is van die mees fascinerende materiaal met 'n soort van 'n kompleksiteit, maar ook 'n aantreklikheid wat my aandag gevange hou. Ek glo natuurlik dat mens die Nuwe Testament en die Jesus volgens die Nuwe Testament is eintlik ten beste verstaan as jy die Ou Testament verstaan. Nie in 'n eenvoudige manier van dat jy nou direkte voorspelling van die Ou Testament, maar jy amper sien in wat die konteks was waar binne die lewe van Jesus uitgespeel het.
Praat gerus.
Ja, ek was op universiteit, was in die koshuis gewees al die jare terwyl ek studeer het. Ek was in die koshuis wat daai tyd in die NG Kerk behoort het, Sonop, daar gewees. Ek het later begin klas gee, ook nadat ek my honneurs klaar gemaak het, het ek vir 3 jaar lang vir eerste jaar Hebreeus gegee, binnemees en buitemees. En dit was ook 'n wonderlike ervaring, en nou later jare om van die mense vir wie ek klas gegee het, weer raak te loop in kerklike kringe en by baie van hulle te ontdek hoe dit hulle ook 'n liefde vir Hebreeus gehad het. Ek was baie betrokke by die studentelewe. Daar was in ons jaar van die Tokolok of die teologiese studente, het jy die gehad wat baie sterk by die kerklike verenigings destyds die KJA betrokke was, en vir ons ander wat meer by die algemene studentepolitiek betrokke was. Ek was vroeg van my eerste jaar af op die Perreby redaksie gewees, en later ook vir 1 jaar lang redakteur van die Perreby gewees. En ek was by studenteraad gewees nadat ek by die Perreby was, oor die jare in verskillende komitees en goed gedien. Nooit vreeslik 'n sportmens ook gewees by universiteit nie. Daar was een keer in die koshuis afgekondig by ete dat Andrei Waardlid is verkies tot voorster van 'n sportkomitee. En daar was 'n geskokte stilte in die eetsaal gewees. Totdat daar ophelder gees moet sê, dit is die skaakklub van Tikkies.
So, is interessant,
dit is my sport gewees. En toe later, ek was van baie vroeg ook, destyds was daar die Afrikaanse Studentebond, wat die organisasie was wat eintlik die verskillende Afrikaanse kampusse saamgesnoer het. Ek het eintlik die voorreg gehad om vir 2 termyne ook president van die ASB te gewees het, wat ongelooflik baie bygedra het tot my vorming, en wat gemaak het dat mens eintlik, toe ek in die bediening gekom het, 'n groot klomp mense geken het wat op ander universiteite studeer het. En al dan ook kollegas wat op Stellenbosch of op Bloemfontein tydgenote was. Deur die ASB het ek die voorreg gehad om daai mense toe al te kon ken.
Dit is interessant dat ons in 'n sekere mate, ek is nou 'n paar jaar voor jou, jy's nou nog jonger, jy's nog jonk in vergelyking met myself. Nee, dit is heeltemal so nie, maar ek is 'n bietjie voor jou. Maar dat ons in baie opsigte dieselfde leefwêreld gedeel het. Ek het ook in die Moot groot geword, was op Hendrik Verwoerd Hoërskool, ek het daar gematrikuleer. My belangstellingsvelde, kunstwedstryde en die goeters in baie hoë mate dieselfde, die musiek ensovoorts. Was die Gloria voorsitter gewees, het ook by die Perreby dikwels geskryf, 'n klomp dinge, en toch, en so, ons het 'n paar jaar verskil, maar ons het eintlik nooit skouer geskuur nie, nee? En nou skuur ons skouer op 'n ander manier, wat baie interessant is. Jy het net gepraat van 'n aksent, ek wil een of twee aksente, miskien meer aksente met jou verken, en die eerste een is waar ek bewus geword het van, maar ek is nie alleen in hierdie land nie, en daar's ander mense wat ook belange het, en wat belang het by die manier wat dinge ontwikkel, en dit was by SACLA, South African Christian Leadership Assembly, daar eerste baie, baie groot konferensie wat by die skougronde Pretoria plaasgevind het, waar ek die eerste keer skouer geskuur het met mense wat van 'n ander velkleur is, 'n ander nasionaliteit verteenwoordig, dan nou liever of kultuur verteenwoordig, en die smeer, en die smeer. Daai bewuswording, waar en hoe het dit by jou gegroei? Soos jy sê, ons het baie beskermd groot geword, mense was bewus, maar skielik kom jy agter, maar ons is eintlik maar 'n minderheid in hierdie land.
Dis reg. Ja, ek dink my blootstelling het ook maar in die universiteitsjare begin. Die volle uitbloei daarvan sou later eers wees, maar ek dink daar's dat die blootstelling aan die probleem toe ons kinders was, het mense blootstelling was eintlik aan huisbedienis en tuinwerkers gewees.
Korrek, ja.
En dit is amper mense prentjie, dit is maar hoe alle swart mense is, né? Nee.
Ja.
Ek was eerste jaar toe die Soweto opstande in Junie 1976 uitgebreek. En ek onthou dat dit vir my, ek daai tyd onmiddellik die aanvoeling gehad, dat mens in 'n sekere terugskouend kon sê, dit was die begin van die afskeid van mense onskuld. Dat mens besef het, ek het ook vroeg in my tweede jaar, oom Willie Soulier was destyds, die synodale ambtenaar van die NG Kerk in Afrika in Suid-Transvaal, dink ek. En hy het in vroeg 1977 so dagbijeenkoms gereël in Kempton Park, waar 'n klomp van ons uit Pretoria universiteit, eintlik ons meeste van ons was tokkelokke, maar elke groep studente kennis gemaak met 'n klomp mense van ons ouderdom, wat van Soweto afgekom het. En dit is eintlik my eerste blootstelling met iemand wat met swart mense wat ek onmiddellik besef het, maar ons is in terme van daar's ons baie gelykheid tussen ons in terme van intellektuele vermoëns en uitkyk op die wêreld. Op daai tyd was dit vir my nog eintlik half iets van 'n bietjie van 'n kultuurskok gewees. En dit het ook lank maar gevat om die volle impak daarvan. Ek was onthou daai wat my beïndruk het daai tyd is dat ek net die gevoel gehad het hierdie studente is baie meer in staat om hulle standpunt te stel, die swart studente. Ja. Dat hulle baie meer ek het amper die gevoel gekry dat ek kom vanuit 'n soort van 'n geïsoleerde vakuum. Ja. Deur die jare was daar verskillende sulke geleenthede wat mense. Kyk, die probleem was natuurlik ons universiteite was destyds feitelik uitsluitlik wit universiteite gewees. Tikkies en al die ander Afrikaanse universiteite. Wat beteken mense het nie op 'n daaglikse basis op universiteit daai blootstelling gehad nie. Maar daar was sekere geleenthede wat ek oor jare en later veral met die ISB het ons nogal baie spesifieke kontak gehad met die destydse INCATA jeugbrigade, samewerkingsooreenkomste gehad, konferensies saamgehou. Met tyd het mense daai blootstelling gekry. Die eintlike blootstelling het maar later gekom, toe ek eers in my beroepslewe was en samewerkingsstrukture van die NG Kerk geland het, en later by Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. So dit was maar 'n proses in mense lewe om werklik insig te kry en die perspektief te kry vanuit 'n ander hoek as die hoek waarin jy groot geword het.
Ja, ek is bewus daarvan dat jy by Asvoelkop leraar was. Is dit die hoeveelste gemeente of was dit die een gemeente? Vertel 'n bietjie van jou reis tussen gemeentes. Ja. En van Asvoelkop af is jy na die akademie, is ek reg? Wat het toe gebeur?
Ja, min of meer akademie. Asvoelkop was my derde gemeente.
O ja.
Ek het, nadat ek in 1984 gelegitimeer is, het ek eers 2 jaar diens begin doen. Ek was 'n diensplig kapelaan gewees. Ek het by die kantoor van die kapelaan-generaal in Pretoria gewerk. 2 rondes grensdiens gedoen. Ek sit in die noorde van Namibië. Maar so, dit was die 2 jaar. Ek was by gemeente in Pretoria ingeskakel, die Meyerspark gemeente, waar ek die voorreg gehad om 'n paar keer, ek het op die kerkraad gedien daar, en ek het 'n paar keer daar kon preek. Maar toe ek, my eerste gemeente was die, was Monument Park gemeente in Pretoria, waar ek as jeugleraar beroep is, 2 senior collega's, was vir 6 jaar daar gewees, baie gelukkig, is 'n wonderlike leerskool gewees, ek het collega's gehad, wat terugskouend as ek nou daaraan dink, ek was daar jonk en voortvarend, maar hulle het 'n baie beskermende omgewing vir my geskep om in te ontwikkel, jy weet wat vir my eintlik, en as ek nou terugdink, baie beteken het. Daarna was ek vir 6 jaar lang predikant op Potchefstroom gewees, gemeente Grimbeek Park is een van die voorstedelike gemeentes in Potchefstroom, aan die ander kant van die campus, so ek het daar nie, dit is nie gemeente waar daar baie studente was nie, maar het was die studentengemeente was aan die ander kant van Potchefstroom gewees, maar daar was heel wat universiteitspersoneel wel by ons, by die kosses. Dis ook die tyd wat ek my proefskrif finaal klaar gemaak het, terwyl ek op Potchefstroom was. En toe einde 1998 is ek as ook kop toe in Johannesburg. Daar het ek vir amper 13 jaar gewees. Op 13 jaar plus. En toe in 2012 het ek begin in die pos van vir voortgesette bedieningsontwikkeling. Dit is 'n kerklike pos. So ek het 'n kantoor by die universiteit gehad, by die universiteit gewerk, maar ek het vir die kerk gewerk, vir die NG Kerk gewerk. Ek was ook steeds gekoppel, dit is my altyd belangrik gewees om gemeentelik gekoppel te bly. Ek het, eers was ek gekoppel aan die gemeente Andrew Murray in Johannesburg, en toe so vir die laaste 7 jaar was ek by die middestad gemeente van Johannesburg, wat eintlik baie 'n behoeftige gemeente was, vir groot mate 'n bruin lidmate gewees, ek was deeltyds hulle predikant, ek was ook die enigste predikant, want hulle kon nie 'n voltydse predikant bekostig nie. Die synode het eintlik moontlik gemaak, en die synode Hoofveld, dat ek daar kon wees. En dit is waar ek nou begin van hierdie jaar, het ek afgetree by die pos vir synodaal, vir voortgesette bedieningsontwikkeling.
Ja.
En ook die werk klaar gemaak by die Johannesburg gemeente. Intussen het ek nou van begin Oktober af, is ek weer waarnemende dominee van Rebeelte. Dominee hierso is baie ernstig siek en die kerkraad het my toe gevra of ek terwyl hy met langdurige siek verlof is of ek nie sal instaan nie. So ek is weer terug, ek preek elke Sondag, ek doen huisbesoek, vir die eerste keer in my lewe doen ek huisbesoek op plase, wat my helemaal 'n nuwe ervaring is, en ek leer. Ja, en die interessante is dat van die mense by wie ek nou huisbesoek doen, is wynboere. Die geheim van land is uiteindelik nou nie meer 'n geheim, minder van 'n geheim vir my gaan word. Ja, ja.
Die lewe loop interessante draaie met 'n mens. André, ek dink as mense die naam André Bartlett hoor, dan hoor hulle ook verbintenisse, selfde geslag verbintenisse, seksualiteit, die uitlewing daarvan, ensovoorts, ensovoorts. En sonder om die saak te beredeneer, want dit is nou weer 'n ander tema, en dis nie waar ons nou wil gesels nie, maar hoe het jy jouself op hierdie weg bevind? En baie keer, as jy weer agterkom, is jy op hierdie pad. Jy het nie beplan om daar te wees, maar skielik is jy 'n stem vir 'n klomp mense wat jy dalk voel nie gehoor word nie. Hoe dit ook al mag sê, maar ietsie rondom jou reis in hierdie verband.
Ja, ja. Ja, dit was aan die een kant 'n voorreg gewees om daarbij betrokke te raak, maar dit was 'n baie moeilike saak om betrokke te wees, want dit is iets waaroor mense se gemoedere baie hoog loop en dit het gemaak dat ek baie keer ook amper kan hierdie beker nie by my verby gegaan het, nie?
Ja.
Ek dink, as ek moet vra waar dit begin het, ek het in 'n gesin groot geword waar daar baie klem was op menswaardigheid, op die erkenning van ander mense se waardigheid.
Ja.
En tussen die laat 90er jare het die debat in die NG Kerk weer eintlik die gesprek, dit is toe nog nie eers op die vlak van die debat nie, het die gesprek weer begin en het ek maar met leeswerk begin probeer op die hoogte kom van hoe loop die lyne in die gesprek. En dit het toe nou gebeur toe ek nou in die Hoofveldse Noorde kom, nadat ek in Potchefstroom was, wat destyds die Wes-Transvaalse Noorde was.
Ja,
toe ek in Johannesburg kom, toe ek was pas 'n jaar daar, toe die Synode besluit om 'n studiekommissie aan te wys oor die hele saak. En daar het dit gegaan oor die pastorale begeleiding van homoseksuele lidmate. En dit het so uitgewerk dat ek op die studiekommissie geland het en voorster van die studiekommissie geword het. En ek wil amper sê die res is geskiedenis. Ons het in 2003 'n verslag voorgelê, die werk van die kommissie is voortgesit. Ek het toe van weer die werk gedoen het saam met ander mense betrokke geraak by die algemene synode se kommissie en daar ook later mede voorster gewees van 'n studiekommissie. En op 'n manier het dit maar so uitgewerk dat as jy lank betrokke is by 'n ding en jy het moeite gedoen om jou huiswerk te doen en jou leeswerk te doen en die kompleksiteit van die saak te verstaan, het dit gemaak dat ek waarskynlik dan toe 'n duidelike stem in die NG Kerk geword het. Daar's baie ander stemme wat eintlik baie ander mense wat 'n bydrae gelewer het en vir wie ek die wêreldse respek het. En dit is ook mense wat nie noodwendig dieselfde standpunt as ek het nie. Dit is iets wat ek baie, dit is 'n saak waaroor ek sterk voel, en soos wat ek ons het baie moeite gedoen destyds van die begin af om te sê ons gaan nie oor mense praat nie, ons gaan met mense praat. So ons destyds, sy Transvaalse studiekommissie het baie moeite gedoen om met homoseksuele mense self te praat, met ouers te praat wat jy kinders het, en in 'n werkswinkel soort verband om regtig te luister. Dat is aan die een kant te hoor wat is die, hoe met die Bybel te werk, met die kerkse tradisie te werk, maar terselfdertyd te sê wat hoor ons uit die lewenservaring van mense, en dan dis tog goeie teologie, né, wanneer jy skrif en tradisie en konteks by mekaar uitbring. Dit is die soort hermeneutiek wat ek in my studiejare by verskillende dosente geleer het, en dit het gemaak dat mens 'n dieper insig gehad het, en natuurlik dan baie leeswerk om die verskillende kante van die debat te verstaan. Dit was my wonderlik om dit te kon doen. Ek het ook 'n boek geskryf oor die debat. Ek is besig met 'n opvolgboek om dit weer op datum te bring. Hy moet vinniger vorder as wat ek aandag gee daaraan. En as ek dit nou so sê, dan voel dit my ek praat met my gewete, of my gewete praat met my. Wat my wel jammer is baie mense sien my dat dit my hele identiteit is. Ek is die dominee in die NG Kerk. Terwyl ek het, daar's ander goeders wat ek eintlik, die interessante is, ek is van 1995 af tot vandag toe is ek betrokke by 'n liturgiewerksgroep in die NG Kerk.
Ja, ja.
Wat ons jaarlikse boek uitgee, Woord en Fees, met liturgiese riglyne. Die liturgie is 'n groot liefde vir my. Ek het in Ou Testament gepromoveer, wat beteken eksegese, Bybel leeswerk en studie, bestudering van die Bybel en die verstaan van die Bybel. Dit is vir my 'n groot passie. En dan ook weier net as die gay kwessie, die hele saak van sosiale geregtigheid. Jy weet daai kern van God se koninkryk om te sê God is God van liefde en God se liefde vind gestalte in geregtigheid. My eie blootstelling aan die belydenis van Belhaar en die begrip vir hoe belangrik dit is dat ons as gereformeerdes en ten minste dan die NG Kerk familie dat ons meer moeite moet doen om by mekaar te kom. Baie jare daarby ook in daai gesprekke betrokke gewees. Deur dit alles was ek altyd 'n gemeentedominee. Ek is een van daai ou skool dominees wat nog huis besoek doen. Ek het gisterand tot na 9 het ek huis besoek gedoen. Dit was bietjie van dat maar in sekere sin mense as mense jou uitgee om te sê jy neem verantwoordelikheid vir 'n saak, dan dra mens die koste daarvan. Jy dra die koste ook, jy weet. Ek het gelukkig oor jare wonderlik hoe mense gehad het, saam met mense in die prosesse betrokke was. En dit is my die terugvoer wat mense van baie mense gekry wie se lewens geraak is en wat se lewens positief beïnvloed is deur dit wat die ontwikkelinge binne die kerk. Dit is vir my bevredigend om te weet, joh, mense het nie, dit is nie altyd 'n maklike proses nie, maar as dit vir mense wat worstel vanuit hulle geloof dit makliker maak, dan is dit toch die moeite werd, nee.
Ek wil 'n bietjie aansluit by daai worsteling rondom die geloof. Andere, is daar in die lewe van 'n dominee, 'n teoloog, akademikus soos jouself en so aan, ook tye van worsteling in jou verstaan van God. Daai hele gedagte van 'n tweede naïwiteit om weer terug te keer na die basiese en dan ontsnap dit jou weer en dit ontduik jou weer en jy moet weer 'n keer as het ware jouself gaan en jou verhouding met die Here gaan definieer in terme van wat hy van jou sê en wat jy van jouself en van ander en van die wêreld glo. Wil jy 'n bietjie gedagte daaroor? Dit voel vir my naarmate ek ouer word, ek aan die basiese geloofswaarhede soos wat ons ook bely op 'n Sondag, daarin is daar nie 'n probleem nie, maar my verstaan van God en hierdie wêreld en hoe dit by mekaar inspeel, raak al hoe meer problematies. Die misterie word net eenvoudig groter by die dag, as een mens dink in konflik in die wêreld, die Midde-Ooste, die onreg wat plaasvind, ensovoorts, ensovoorts. Dan ontwyk maklike antwoorde my nou, Paul.
Ja, ek dink soos alle mense wat teologie gaan swat, het mens daai, as jou eerste naïwiteit tot 'n mate geskok, toe jy op universiteit gekom het, wat mens skielik besef het, bijvoorbeeld net die Bybel self, dat die Bybel 'n baie meer gecompliseerde boek is, as wat jy gedink het. Die hele, en as ek sê kritiese teologie, dan verstaan jy dat ek dit positief bedoel, dis nie afskryf van die Bybel in die kritiese sin, maar om dit, die Bybel te verstaan as 'n boek wat verstaan moet word, wat uitgeleen moet word.
En
so dit het op in 'n sekere sin, een klomp, ek was blij dat dit vroeg genoeg gebeur het, dat mens amper terwyl jy nog met die teologie besig was, ons nog Bybelkunde 1 moes neem, en in die Bybelkunde 1 het mens met 'n groot klomp vrae gekonfronteer, wat jy op daai stadium, jy het nou die eerste naïwiteit geskok het. Ek dink ek was bevoorreg gewees om dosente te gehad het wat aan die een kant goeie kritiese teologie beoefen het, maar terselfdertyd ook 'n geloofsvormende rol in my en ander se lewe te gespeel het. Ek dink ook in die predikante by universiteitsoord, waar ek al die jare as student ingeskakel het, blootstelling aan die mense wat daar vir as mense soos Malan Nel gewees, Willem Nicol, Piet Strauss, Dirk Oosthuizen, Julian Muller, mense wat uiteindelik was daar 'n vangnet gewees waar jy kon sê wel ek verloor nie my geloof nie of my geloof verloor my nie. Dit is eintlik altyd die ding net dat die Here laat hom nie, laat mens nie uit sy hande
ruk. Hy hou vas, ja.
Hy hou mens vas. Ek dink wat ook met my gebeur het, is dat wat jy te versê van die geloofswaarhede, die belangrike ontdekking uiteindelik om te sê, maar die geloofswaarhede is ons mense se poging om dit wat ons met God beleef, om dit in woorde te stel. En met die, aanvankelijk denk ek, ek het een baie, kom ons sê ek, na katkassasie, baie duidelike prentjie gehad van wie God is, en hoe dit werk, hoe geloof werk, en met tyd achtergekom is nie so eenvoudig, nie? Ja. En soos wat ek ouder geword, al meer die beleving begin kry het van, maar God is eintlik die groot mysterie, die onverstaanbare, die onuitspreek, dit gaan oor die onuitspreekbare, en ek het jare gelede, as ek getref deur 'n aanhaling van Augustinus, wat oor die drie eenheid gesê het, en ek sukkel die laaste dat ek om weer daai verwysing te kry, maar wat oor die drie eenheid gesê het, die vaders het gesê wat hulle gesê het, net om nie stil te bly nie. En dit is eintlik goeie teologie vir my om te sê, as ons teologie bedryf, dat het ons poging om in menslike taal uitdrukking te gee aan dit wat tussen ons en God gebeur het. Ja. As ons oor God praat, dan praat ons, probeer ons om in menslike taal uitdrukking te gee. Ons, ek kry te doen met God se almag, God se liefde, dan gebruik ons die metafoor van 'n vader. Dan sê ons, die beste manier hoe ons dit kan verwoord, is om van 'n vader te praat. Ja. Aan die andere kant sê ons, maar dit is altyd hierdie onontwykbare meer as, daarom praat ons ook van 'n gees, die Heilige Gees.
Ja.
Maar uiteindelik sê ons, die mysterie van wie God is, die vader, maar ook hierdie gees, beleef ons in die vlees, ons beleef het in ons, God ontmoet ons in ons vlees. En daarom sê ons maar, die figuur van Jesus, sien ons hoe God ons in die vlees kom ontmoet. Maar nou sê ons oor die drie eenheidsleer, sê ons nou bijvoorbeeld kon sê, ons kan, dit was my, ek onthou in die katkassasie, ek het ons sê, het amper soos 'n wiskunde som gevoel. Jy werk amper uit, dit is, en God is as waar die resultaat van 'n wiskunde probleem wat jy uitwerk. Metter dat ek besef, as ons van God as vader praat, as van God praat as seun, as God praat van Heilige Gees, dan sit invalshoeke op God. Dan sit hierdie momente wat ons sê, in hierdie aspek het ons God ontdek, en ons noem het vader. In hierdie ander aspek het ons God ontdek, en ons in Jesus Christus, en ons sê die verhouding tussen Jesus en die vader is van so aard, as nie anders kan as om van hom as die seun te praat. Ja. En dan weer te sê, maar daar is ook hierdie ander aspek van God, die ander invalshoek, en dit is die Heilige Gees. Ek dink ons is baie keer geneig om in 'n soort van 'n dogmatisme te verval, dat ons dink as ons dogmaties alles reg sê, dan het ons God eintlik in 'n greep. Dan het ons God. Dit is amper soos Moses, wat die braambos vir die Here sê, wat is u naam? Amper by die, as ek net precies weet hoe ek God benoem, dan het ek beheer, dan het ek beheer erop. En dan sê God eintlik, mos vir hom, ek is wat ek is, of ek is wat ek in elk geval sal wees. Wat amper antwoord is om vir Moses te sê, jy kan my eintlik net by benadering ken. Maar jy kan die volheid van my liefde ken. Jy kan my nie noodwendig met jou verstand ken nie. Soos Paulus ook sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. God self van natuurlijk ons verstand te bowe. Maar dat God sê, jy kan my liefde ken. En jy kan dit ken omdat jy in 'n verhouding met my staan. En dis wat geloof is. Ons maak baie keer van geloof 'n klomp dogmatiese stellings. Wat jy net met aftik en sê, ja, ek glo dit, ek glo dit, ek glo dit, ek glo dit. Terwyl geloof in die Bybelse sin, is 'n verhoudingsterm. Om te sê, daarom sê nie ons nie, ek glo aan God nie, ons sê, ek glo in God.
Ja.
Ek staan in 'n verhouding met God, en in hierdie verhouding ken ek hom as die een wat ek in menselijke taal vader kan noem. Ek ken hom as die een wat ek in menselijke taal verlosser kan noem. En ek ken hom as die een wat ek die geestesvernuwer kan noem. So my teologie, in daai sin het my teologie baie meer ontwikkel in die richting van, dat ons sê eintlik so goed as wat ons kan, dit wat ons weet ons eintlik nie kan sê nie. Omdat God altyd meer is as wat ons, en ons geloofservaring met God ook meer is as wat ons in woorde kan uitdruk.
En juist daarom praat ons altyd met groot respek met mekaar, omdat ons allemaal se verstaan van God voorlopig is, en gevorm word soos wat die tyd aangaan. Benevens dit, praat ons ook met groot nederigheid oor God, en verbaas het my somtijds, en ek weet, dit is nie alle mense nie, maar wanneer jy so verskil van mense, ek denk my bijvoorbeeld oor die Midde-Ooste, wat tans een contentieuse saak is, en jy so sê, maar ek het 'n ander gedagte hier oor, dat jy onmiddellik uit die geloofsgemeenskap verban word, dat daar etikette om jou nek gehang word, en dit voel van my baie keer asof ons as gelowiges, en ek moet myself sekerlik daarby inreken, dat ons nog nie regtig geleer het hoe met mekaar te praat, wanneer ons met mekaar verskil nie. Ons skryf mekaar gewoon uit die koninkryk uit, en daarmee is dit afgehandel.
Ja, ja. As ek jy sê ook vir jouself, as ek aan myself dink, ek het baie groot selfversekerheid gehad as ek oor geloofs goed gepraat het toe ek jonger was.
Ja.
Vandag doen ek met groter versigtigheid, met oortuiging steeds, ne? Dat mens praat met geloofs oortuiging, maar met minder van het rationele sekerheid van ek weet precies hoe dit werk, jy weet.
Ja.
Toe ek nou jonk was, ek kon vir iemand precies verduidelik hoe werk jy uitverkiesing. Vandag weet ek, dit is nie iets wat ek...
Mysterie, wat het gesê van die toe van die...
Dit is makkelijk gaan vir mense verduidelik, nee. Dit gaan eindelijk maar net om te sê, God het gekies lang voordat ek kon kies, jy weet. Dit is amper naaste wat ek daaraan kom, jy weet.
Sommige antwoorde sal uitblij soos die Theodicee vraagstuk, denk ek nie sal ons in hierdie lewe verstaan nie, en miskien sal het nie saak maak in hier namals nie, ek weet nie, nie te min. André, ons tydjie is verby, ek wil vir jou twee laaste vraag, die een is net jou reis saam met die kerk, en die kerk se reis saam met jou, en ek praat met name oor die NG Kerk. My gevoel is dat daar karikature rondom die kerk gebou word. Die kerk het dramatisch verander, in die tyd waarin ek die voorreg gehad het om saam met die kerk te reis, en die kerk my uitgenooi het om saam met haar te reis. Ek bedoel, die NG Kerk is 'n mens ding waar ons begin het, toe ek dominee geword het in die kerk, en waar die kerk vandag is, dit is een ander plek.
Dit het een sagter gemeenskap geword, nee, dit was die kerk van ons jeugd, ek was van altyd af lief vir die kerk, het is naaks die gemeente waar ek groot geword, ek was lief daarvoor.
Ja.
En ek het lief geblyf vir die kerk, maar terugskouend besef ek, die kerk was op 'n tyd baie onverbiddelik gewees.
Ja, ja.
En die kerk het 'n baie noue verhouding met die regering van die tyd gehad, wat nie goed was vir die kerk. Nee, dit het eintlik die kerk blind gemaak vir wat sy eintlike profetiese roeping in hierdie land is. Maar met tyd het die kerk het daar 'n groter sagtheid gekom, meer deernisvolle bediening, denk ek. Ek het die gevoel ook een groter ruimte vir begrip daarvoor dat ons nie oor alles saamstem nie, en ook nie oor alles hoefsaam te stem nie.
Ja, inderdaad.
Ja. En kyk, ons Afrikaners verskil ons nou maar van mekaar, en die NG Kerk is tot 'n groot mate maar 'n Afrikaner kerk.
Ja,
so
ja.
Dit het ook invloed in ons beklei met mekaar oor goed, maar ek dink dat daar is 'n groter, meer van 'n dialogiese soort van 'n styl in die kerk ontwikkel, teenoor 'n soort van 'n debats, om die wen van die debat.
Ja. André, laaste gedachte, jy het nou nog nie vir ons vertel van die mense wat jou kring naaste aan jou, tans jou leefwêreld sinvol en betekenisvol en kleurvol maak nie. Vertel 'n bietjie vir ons, 'n benewensgemeente en al daai pragtige dinge en so, maar daar's mense wat naby aan jou beweeg.
Ja. Ja, ek is ek het die voorreg om nou al 40 jaar getroud te wees met my vrou Elma. Sy is 'n kliniese maatskaplike werker met 'n privaat praktyk. Ons het nou vroeër vanjaar permanent Weskaap toe verhuis, maar sy is hier al klaar weer voluit aan die gang met haar haar praktyk. Ja. Ons het die voorreg om 3 wonderlike dogters te hê. En 5 kleinkinders. Ons oudste dogter is met 'n Duitse filmmaker getroud en hulle bly op die oomblik in Kenia, in Nairobi, waar hy vir 'n groot internasionale organisasie werk. Dan het ek 'n dogter in Kaapstad, wat 2 is, die dogter in Nairobi, 3 pragtige dogtertjies. En en die dogter wat getroud is in Kaapstad, sy is ekonomiese wêreld, sy is 'n statistikus en 'n analis, finansiële analis, en maar sy het ook weer 2 oulikste seuns, wat nou lekker is, hulle weer naby aan ons is, en dan het ek ons jongste dogter, wat in 'n ernstige verhouding op die oomblik is, en sy is 'n sielkundige in Kaapstad. So ja, dit is die mense wat eintlik, jy sê dit maar so eintlik, dis eintlik die mense wat jou lewe betekenis gee, en wat ek was een van 4 kinders gewees, ons is net 2 oor, en ek en my suster, wat ook hier in die Kaap bly, is baie naby aan mekaar, en ek en haar kinders kom ook, het ook vreeslike lekker verhoudinge. Ja, so, ek is geseend met 'n wonderlike gesin, en gesinslede wat ook, hulle het die moeilike jare ook altyd waargeneem wat gebeur, en ook krities oor die kerk gewees, maar ek is dankbaar om te sê, hulle is steeds kerklik betrokke. Ja.
Fantasties. Ons gas, Dr. André Bartlett, en dit was 'n heerlike saamkuier, klomp temas wat ek weer identificeer het, wat 'n mens regtig in 'n volgende program een bietjie kan deurtrap, maar vir nou, baie, baie dankie dat u so lekker openhartig met ons gesels het. Seënwense vir die werk daar in die gemeente waar jy tans ontplooi is, sterkte en ook beterskap vir die dominee wat so siek is, ons bid dat die Here ook genade sal bewys, liefde vir jou pragtige gesin, en in die besonder vir die kleinkinders, wat 'n nuwe dimensie aan ou se lewe toevoeg, wat jy nie onder woorde kan bring nie, so mag jy vir hulle baie, baie spesiaal geniet. Baie dankie André, dit was heerlik om saam jou te kuier.
Baie dankie Jan, het was 'n voorreg weer eens, en dankie vir die geleentheid wat ek oor jare gehad het, om in verskillende programme saam met jou te kon gesels.
Ons kuier ook vorentoe, en baie dankie weer 'n keer aan Woesie vir die tegniese versorging, en ook aan ons luisteraars vir die inskakel. Mag het met julle goed gaan, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is, totsiens.